kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-22 25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wixata sadaasa 27 bara 2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan galgalaarraan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Haleellaan Somaaliyaa keessatti raawwatame kasamiirraa jechuudha garee ISIS irratti fuulleffate.
Godina Booranaa naalee sadii keessatti har'aaf dilbata kaleessaa hiriira mormii gaggeeffameera gabaasa qabna. Gama kaaniin yuunivarsiitii Wallaggaaf kolleejii barsiisota naqamtee keessatti dambidoolloo keessattis barnoonni dhaabbateeraa gabaasa qabna. Walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa bulchisa naannoo Somaalee keessaa akkasumas ajjechaa wadaa itti hidhata qabate namoonni to'annaa jala ooluu mootummaan Itoophiyaa beesseera kanarratti gaafiif deebii gaggeeffame qabna. Gabaabina yeroo har'a qophii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata isheen qabaannu nuuf kalchaa hanga xumura sagantaa keenyatti nooliin turaa oduu addunyaaf gara Tuu Jubeetti deebina.
Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa dhiyeenya daangaa bulchiinsa naannoo Somaaliif Oromiyaa gidduutti uumameen walqabatee namoonni 103 to'annaa jala oolchuu aangawaan tokko sanbata darbe dubbatanii jiran. Ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo akka jedhanitti naannoo Oromiyaa irraa shakkamtoonni 98 naannoo bulchiinsa Somaalii irraa immoo shakkamtoonni 5 to'annaa jala oolchuu beeksisaniiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa duraanii kan Samaayaawi paartii obbo Yoonaataan Tasfaayee manni murtii olaanaa irratti muree ka ture murtiin yakka haqame yeroon hidhaa isaanii hir'ateef jira. Abukaatoon oliyyannaa murtiin sun mana murtii gadaanaa kan murtaa'erraa kawayyaa'u ta'u ibsee ammayyuu garuu komee qabaachuusaa dubbata. Obbo Yoonaataan yakka shororkeessummaatti irratti dhiyaatee ture. Yoonaataan Tasfaayee irratti manni murtichaa hidhaa waggoota 6 walakkaa murteessee ture gara waggoota 3 walakkaatti gadi hir'atee fi jira. Humnoonni Yuunaayitid Isteetsii fi mootummaan Somaaliyaa waliin qindoominaan haleellaa samiirraan raawwataniin shoror keessaa tokko ajjeefamu waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa har'a beeksiseera. Haleellaan sun loltoota ISIS irratti kan raawwatame sa'a booda sa'a 3 irratti Somaaliyaa kaaba gama bahaa keessatti yoo ta'u ibsi waaltaa ajajaa kun humnoonni Yuunaayitid Isteets lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsiif eegumsa gochuuf humna tarkaanfii eeyyama qabuuf seera kaseeraa ta'e kan fudhatan ta'ullee beeksisee jira. Musliimonni suufii kanneen Masrii keessaa fixiinsa 7 darbee masjiida irratti raawwatee kanneen sagadarra turan 305 galaafatee 128 kanneen ta'an madeessa irraa biyyattiin dandamataa jiraattuyyuu dhaloota Nabii Muhammad kabajuuf karoorfatanii jiran. Haleellaa jimaata darbeef itti gaafatama kan fudhate hin jiru. Haleellaan sun kan raawwatameef masjiida Al-Rawaa keessatti kan sagadan musliimota suufiiti jedhamee wanta amanamuuf ta'uun beekameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan waraanaa Myanmar kan Yuunaayitid Isteets fixiinsa sanyii musliimota Rohingyaa irratti raawwatame jechuun ibsa ilaalchise biyya isaanii keessatti loogiin amantii irratti hundaa'e kan hin geggeeffamne ta'uu abuunicha kaatolika Roomaaf ibsuu isaanii beeksisan. Myanmar keessaa loogiin amantii qaruma hin jiru kan jedhan jeneraal Min Aan Haliyaang ergaa kana kan waajjira isaanii Facebook irratti maxxansaniin beeksisan. Waraanni keenyas akkasuma jechuudhaan biyyattii keessa nagaaf tasgabbiin akka buufate ibsanii jiru. Aarri gur'aachi rifaasisaan Mount Ang dachii keessaa ol ba'uu itti fufee kanatti aangawoonni odola Baalii kan Indoneeshiyaa akeekkachiisa volkaanoo kennanii jiran. Aangawoonni godina Baalaan volkaanoo dhaqqabuu malu gara kiiloomeetira 10 babal'isuudhaan sochii kanaanis uummati 100,000 ta'u naannoo sanaa godaanuu malu. Dhoo'insi volkaanoo sun bakka sanarraa maayilii hedduu irratti kan dhagaamu innaa ta'u bilbilli ibiddaas fagootti mul'ata. Waliigaltee falmisiisaa mootummaan Paakistaan gareelee Islaamummaa waliin har'a irra ga'e ministeera seera federaalaa aangoo irraa darbuun mormii aariin guute kan lubbuu hedduu galaafate torbanneen hedduuf magaalaa galma mootummaa biyyattii raase tasgabbeessee jira. leelistoon gare Terek E Labik kan Kahim Hussein Rizivin hogganamu jalqaba baati kana dandi ijogara Islamabad tigeesu cufuudan yomootummaan ministeera imma seera Zaid Amidin falla amanti saani abatan angorra darbe male hokkara ofan kanin amne tawa kekkachisan ligin muslima pakistanin kan hogganamu mootummaan gaafi sana fudata madabsiisuudan polisiin hirira morumi sana akka to annajara olcho ajaje ture kananis mormito tawolin walit buinso umame namoni torban yodu an kanne ibala matan madaniru degirton receive dabareisani debi kenin dandiratti baudan dandi wangur gudda cufan kananis kan hamid dabalate mannen jirenya ministero to federal rat halilla rawota mera hokkrisun heddumachun angawo to pakistan dula policin geggesu akkadabuf hogano to hirira mormi sanawalin akkamariyatan dirqisise wali galten sunis ministera kantan hamid battala ango akkagaddisan kagafatu ture oduna mafqam kanu
kan naggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Booranaa magaalaa Dubluq yaabelloo fi mi'oo keessatti har'aaf kaleessa uummata hiriira bahee rakkoo himataa ture. Rakkoo hedduu himatan keessaa warri liyyuu haayilii fi ittisa biyyaa uummata fixuu akka dhaaban waraanni magaalaa Soodaatti ji'a darbe uummata fixe akka seeraan gaafatamuuf gaaffii bulchiinsa dansaa qabaachuu gaafatan. Akkatti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii godina Booranaa jedhanitti ji'a sadii keessatti waraanni liyyuu haayilii fi ittisa biyyaa nama 153 madeesse hedduu fixeera. Soraa Qindeessa.
Feen ayyala makam oltan namen galgala kan dubuluqii dubbise maqaa machuun feen akkani jedhe.
Guyyaarraa godin Booranaa aanaa dubuluqitti hirii nagaa geggeeffame ture barataa fi hojjeta mootummaa gam tokkoo fi hawaasa bal'aa baay'ee walii irratti ba'anii hanga amma uummatni daangummisaa irratti waraanamuu jira. Deddeebi'e kun immoo torbaanii ajjeefamuu jira. Waggaa 27 taati uummanni Booranaa uummanni Oromoo akkuma beekamu taati daangaa irratti nagaan jiraanne hin beekne. Anka maatii akka godin keenyaatti namni baay'ee baqate bishaan godin Booranaa nurraa bu'u jedha. Sababni inni bu'uuf tokkoffaa quuqam Booranaaf waan hin qabneef nurraa haa'u jedhani itti aansee uummati namni daangaa irratti obba'e. Fakkeenyaaf godin Booranaa na jirree magaala Soodaa fi godin Booranaa Hareerootti namoonni dhumatan. Walumatti namni gara 14 lakkaa'amu aduwan hanga maatti qaamni raayyaatti biyyaatiin ajjeetu waan ajjeetamaniif ragaa hanga amma wanti seera dhiyaatu tokkollee waan hin jirreef sababa waraana daangaa kanaa wal qabatee hanga amma lakkoofsa namoota du'anii tokkollee kan hin beekne isaan uummata daangaa irraa waraanamuu jiru kan tokkollee itti dhiyaatanii jireenyanii qubu waan hin qabaanneef kanas akka hin beekan jedha. Yuunivarsiitii Booranaa haadhaa bu'uuraa armaan dur kaanii gaafatanii. Yuunivarsiitiin lafa bu'uura haamte tuftee dizaayinii koolicha sadaasaa kan jirtu tasaahan akka dizaayinisa haafamutti ministeerri koominikeeshinii federaalaa haa gabaafi ture gaaffiisa munaan hojii shayinaffaa akka jalqabu jedhee dizaayinisaa gama waan hin arginu akka jalqabamu hin gaafatanii kolleejiin barsiisota yaaballoo cufamaa akka nu banamu haal haaromsi gad fageenya godin keenyatti akka sadarkaa oromiyaa akka kenname godin keenyatti akka tokkollee akka hin kennaminitti akka haaromsi gad fageenya eeggatameetu. Kennamullee gaafatanii turani.
Nama kunillee yaaballoo dubbachuu jira innillee namatti maqaa himachuun feen taatullee rakkoon jirtu tana fakkaattii jedha.
Jira hiriirri kalee geggeessanii jedhama uummanni magaalittii fi barattootii manneen barnootaa adda addaa irraa walitti babba'anii waan sadiirraa akka xiyyeeffate tokkoffaan rakkoo nageenyaatiin wal qabate rakkoo nageenya jajennu amma yeroo ammaa sana kan akkuma beekamu naannoo Oromiyaa naannoo Somaaleetiin wal qabatee jira. Keessumaatti immoo naannoo godina Booranaa uummata siisee irratti. Biyyoo ilini ta'e uummata baay'ee si taa'e dhumanii namootan baay'ee miidhamanii jiran madaanii hospitaala yaaballoo guutanii jiran kan irratti guyyaa guyyaan du'a jira uummanni kun makalaakiyaaf biyyi poolisiin uummata hin ajjeessa jiru akka dhaabbatu gaafachaa turanii lammaffaa immoo Soodiraatti uummata nagaa balleessu yookaan lubbuu fixe irratti akka nu dhiyaatan mooyyalee mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti akka bultu walumaa galaatti ajjeessaa fi dhiibbaan uummata hin irra geggeeffamaa jira akka dhaabbatu kan. Gaafachaa turanii dhaadannoowwan kan qabatanii ba'anii uummanni kunii uummata guddin tokkooti uummata baay'ee guddaati uummata horsiisee bulaa bu'uuri misooma kan immoo akka biyyitti jiru nubiri hin jiru misoom barbaannaa kolleejiin barnoota dhiyoo sana siif baname ture dhiibee cufamee jira. Kun immoo akka deebiin hubanam gaafachaa turanii namhaaniin immoo yuunivarsitiiwwan asiittiin jaaramaadhaan dhahaan bu'uura kan jira yuunivarsitiin kun akka nu hubanam yookaan akka nu jaarameedhaan gaafachaa turanii akkasumas siidaan calaqa jaatanii urhee dhaabas diidaa ba'ee bakka dabaabaa irraatti akka dhaabas kan gaafachaa turanii.
Soodduun isaa jechuun?
Soodduun isaa soodduun jaatanii illee kanaaf dabaabaa irraatti akka dhaabbatu gaafachaa turanii. Akka ogisiis gaariitiin wal qabatee jiru guddinaa jiru. Guddinni Boorana haaromsa Oromiyaa jiru haaromsi galanaa hin dhufne. Kanaafuu haaromsi barbaanna. Haaromsi barbaannu immoo haaromsi tokko kun geggeeffameeti. Oomishni kamiin sirraa uu qaba. Kanumarra kun bulchiis gaariitiin wal qabatee bulchaan guddinaa anu gabuuti waan jedhaa dhaabannoo adda addaa dhageessisaa turanii bulchaan guddinaa hojii jennu bulchaan guddinni yeroo ammaa kanaaf yeroo rakkoo wantoota jiru. Akkaas hin baratan fadurriis hin deemu uummata kun dura deemu hin danda'u akka sagaleen uummata dhagaan barbaanna waan jedhaa dhaadannoowwan adda addaa dhageessisa.
Miyoo godin Booranaa aanaa miyoo magaalaa hiddii keessalleetti akkuma kana namii qalee hiriir ba'e bilbil bulchiinsaatiif aanaallee jiraattotaallee ammatti argachuu hin dandeenye kanatti qubnuu qabaadhaa jenna. Abdii Diidoo Boruuti gaafatamaa kominikeeshinii biiroo godinaati. Abdii Diidoo guddoo si galateeffadha. Namni maa himate baay'eetiin?
Namni rakkoo bulchiinsa gaarii isa qaban gaafatanii jiranii dhimma daangaatiin wal qabatee uummati keenya yeroodha gara yeroo du'u jira. Kanaafuu mootummaan federaalaa dhimma kana nurra dhaabuu qaba namni keenya chidduun qabu waan jedhu waan nam soodatti deengadda fixanii isin akkuma uummata godinaalleetti akkuma naannoo Oromiyaalleetti mootummaan federaalaa nam keenya fixee. Seera dheessuu qabaa waan jedhu yuunivarsiitii nuu ijaaruu qaban kan jedhu yuunivarsiitiin yaa'u sun eegachaa jira yeroo isaan nuun geenye waan jedhu nulleen kan qabnu akka kolleejjii ammoo kolleejjiin akkuma godinaalleetti nulleen kolleejjii nuuf kennameetiin wanni hundi nu xumuramee dhabne irratti komii hunda sadarkaa godinaatti uummata godina hundaatu waan ta'eef sunis ijoolleen gaafattee jirti irrees ijaarsaa. Gaafatanii jiranii addabaabaa itti aanu dhaabatu waan jiru gaafatanii jiranii shalaqaa jechuudha. Sooddudha.
Afaraanii iyyuu poolisii kun marroo hagam dhufeetiin biyya argan kan qof keessatti daangaa irratti.
Kompiitis balaa irraa fudhachuu dandeenya ammaa faragaa qabataman qabu nam hedduutti du'eetiin jedhee namni gara haga guyyaa arbiitti 136 irratti namni 17 kan madaa garamee 136 17 walitti jaartii hawwannee jechuu dandeessa akkasiin namootti madaa gaas ga'anii nama baay'een lubbuun nama hedduun dabartee jirti. Sun qofaa miti naannoo Mooyyalee dirqeessa nam buusanii namaan baduu kun yeroo dhagar yerootti deemamaa jira waan taatee fi dootii nama baay'eedha jechuudha.
Aha dhibbaaf wayiin kuni nam madaa immoo nam du'e.
Nam madaa.
Ji'a gam keessatti?
Ji'a sadaffaa keessa jira hojii sadii keessatti jechuudha. Ji'a sadii har guyyaan 18 gaaffii kanatti jechuudha.
Ji'a sadii keessatti nama 150 madaa'e?
158
jechuudha. Kaduu ammoo hagam ta'a?
Kaduu si lakkoofsa nama harkaan qabu wanni waajjira fo'aa waajjira 15 gubbaa qabu waan taateef nam baay'eedha. Liyyuu poolisii naannoo Sumaaleetii fi Mekkelaakiyaaleen akkasitti yoo jiddu seenu keessumatti waraan dheengadda kan hareeruu irratti gaggeeffamu irratti bal'inaan Mekkelaakiyaa rakkama teessachuu.
Kunin ammoo uummati dubuluqilleen, hayaaballoolleen, hayiddiilleen kan hunbaa'eetiin himate.
Kan hunbaa'eetiin himate nurra haa dhaabatu walqixxummaan nu ilaalaa hin jiru namni keenya du'aa waan jiruuf yoo kun nurra haa dhaabattuuti.
Toraaf keessummaa isaa hedduu galateeffannaa amma galgala keessaa sa'aa 2:44 ta'eera sagantaa taanutti ceena. Godina Qeellamoon Laggaa magaalaa Dambidoolloo keessa kan jiran manneen barnootaa barnumsa dhaabuu isaanii ibsamee jira. Humni raayyaa waraanaa magaalaaf manneen barnootaa keessaa ba'u jedhu namootu dhiyeessa.
Godina Qeellamoon Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessa kanneen jiran manneen barnootaa hunda keessatti barattoonni barnoota dhaabuudhaan gara warra isaaniitti deebi'uu isaanii jiraattonniif qaamni mootummaa dubbatanii jiran. Ka jiraataan magaalaa Dambidoolloo naaf ibsan kanaan jalqabna.
Magaalaan Dambidoolloo jeequmsa guddaa keessa erga buutee tutturteetti bubbulteetti namo torbanoota lamaan darban kana keessa. Magaalattiin jeequmsa guddaarra jirti. Manni barumsaa elementariidha kan amma pirepaaratooriitti cufaadha. Qaamni makaanaa kana to'atee yookaas hoogganaa jiru humna waraanaati yookaas raayyaa ittisa biyyaati amma kan magaalaa kana keessa socho'aa jiru. Magaalaa kana keessa ganama sa'aatii 12 kaatee hanga galgala sa'aatii 12 socho'uu dandeessa malee sa'aatii 12 booda socho'uu hin dandeessu. hoteelonni sa'aatii 12 cufamu maaliif namni dhaqee fayyadamuu hin danda'u waan ta'eef 12 booda taanaan karaa irratti argamnaan hintumamta hin gidirfamta waan ta'eef sa'a 12 booda namni socho'uu hin danda'u. Rakkoo cimaa keessa buutee jirti jechuudha magaalattiin yeroo ammaatiif.
Maalirraa ka'eeti humni ittisa biyyaa magaalaa sana keessatti bobba'uun ittiin ka'insi isaa maalin yoome akkamitti?
Akka isaan jiranitti ji'oota lamaan sadan darban dura ajjechaan magaalaa kana keessatti raawwatamaa ture. Namoota aangoo qaban irratti raawwatamaa tureera. Amni ajjechaa sana raawwataa ture hin beekamu eenyummaan sana waan beekamu miti. Qaama ajjechaa kana raawwatu baasaa jedhanii uummata walga'ii almeeqa ta'essanii qaamni kun ba'uu hin dandeenye. Gaafa qaama kana ba'uu dadhabu humna waraanaa ramadanii raawwatanii humnaan siistema adda addaatiin qabuu dandeenye jedhanii lammata dabalanii. Isaanis furmaata laachuu hin dandeenye namichi ajjechaa kana raawwatu yookaas giruuppiin ajjechaa kana raawwatu qabamuu hin dandeenye garuu kan gidirfamaa jiru uummata. Uummanni kun immoo nagaadhaan bahee galuu amma ammaatti hin dandeenye waan si ajaa'ibu keessa. Raayyaan ittisa biyyaa kun tarkaanfii kan isaan irratti fudhatanii uummata malee qaama ajjechaa kana raawwatu miti.
Namoonni hidhaman jiru haala kana keessatti?
Eeyyee nama 16 hidhame waan sirbu keessa magaalaa kana keessa.
Eessa jiru amma warri hidhaman kun?
Nama 16 qabanii fuudhanii deemanii as magaalaa kana waardiyyaan mana hidhaa utuu eegu poolisiin magaalaa utuu mana hidhaa sana eegu halkan humni waraana biyyaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa mana cabsee jara kana fe'ee gara Finfinneetti ol fe'ee jedhan. Maaliif ol fe'amanii dhimmi isaanii kun asitti ilaalamu jedhan. Jaarsoliin biyyaa qeerroon magaalaa namoonni gaggaafatanii jennaan. Dhimmi isaanii dhimma shororkeessummaatiin wal qabataa qaama mana murtii federaalaatu ilaaluu danda'a waan ta'eefi waan isin gashuun qabu jedhanii deebii wantaan deebisanii kanaan uummata qaayyee jira. Barattoonni immoo amma jarri kun kan lakkifamanitti hamma raayyaan itti biyyaa magaalaa kana keessaa bahutti mana barumsaatti hin deebinu jedhanii jiru. Amma irraatti manni barumsaa cufamee jira jechuudha nama.
Haala magaalaa Dambidoolloo keessaa kan jiraattonni dubbataa jiran kana ilaalchisuudhaan qaamota mootummaarraa adda baafachuuf jecha aangawootan itti bilbile keessaa tokko itti gaafatamaa dhaadiwoo yookaan immoo oppidiyoo kan godinaa qeellan wallaggaa obbo Aynaaleen Makonnin akkana jechuun naaf ibsan.
Torbanii maasaa darbirraa kaasee uumamanii barumsaa barattoonni keenya barachaa jiranii hamma barattoonni keenya. Barnoota dhaabanii galanitti odeeffannoo isaan qabnu turani gaafa torban jimaata darbee barattoonni barnoota isaanii galaa jiru jechuu dhageenye sababi isaa maanni wanta jedhamu karaa waajjira barnoota magaalaa keenya gaafa gaafannu akkuma jedhame waraanni loltuu limti kan biyyaa magaalaa Dambidoolloo keessa jiru isaan naannoo sana naannoo mana barnootaa keessuma mana barnootaa qeellamee beekamaadha naannoo kana dhufanii. Mooraa keessas seenanii ala isaas naanna'anii waan jiraniif barachuudhaaf sodaannee jiranii ijoolleen ba'anii galaniidha wanti nutti hime. Inni kun akka inni qulqullaa'uuf qindeessa mana barumsaa sanaa dawwallee yeroo gaafannutti mooraa keessatti illee waraanaan argee hin qabuudha wanti nuu kaase. Garuu naannoo sana waraanni akka deddeebi'aa jiran nuu kaase. Kanaan duras bara darbe rakkoo. Nageenya magaalaa Dambidoolloo keessa ture irraa kan ka'e barattoonni keenyas namoonni tokko tokko miidhamanii wanta turaniif sun akka lammaffanitti hin deebinee fi barattoonni keenya nagaadhaan mana isaanitti galanii isa booddee rakkoo jiru immoo walii wajjin mari'annee waan dandeenyu deebisnee waan amma keenya walumaa mootummaa naannoo Oromiyaan gaafannaa barattoonni nagaadhaan akka isaan mana isaanii ga'an hordofaa turree barattoonnis nagaadhaan manatti galanii barattoota irraa kaasee immoo barnoota itti fufuu hin dandeenye dhuguma. Sababdee jaarsolii biyyaa hojiis maree bal'aa gaggeessaa ture.
Arra mataasaa bulchaan magaalaa kan irratti argameef ittaanaan dhimma dhageenyaa kan irratti argame walga'iin magaalaa Dambidoolloo keessatti geggeeffamee jira. Uummanni iyyataa jira. Waraanni nurraa ba'utu irra jira. Mana barnootaa keessaa magaalaa keessaa ba'utu irra jira kan jedhudha.
Dhugaadha wanta kaasaatti waan dhugaadha turfaan jira. Wantoota kaasaa kan dhugaadhaa kanarraa kaanee lafa jaarsoliif namoota hedduu tun ta'e namoota muraasa hojii gaafa mari'annu naannooma sanarraa waraanni deemoo akka qabanii waraanni naannoo mana barumsaa deddeebi'uu bara ijoollee keenya erguus hin dandeenyu kan orkeessi ijoollee keenya nuyi kan jedhamutu nuuf ta'e achirraa kaanee qaama laallatuuf gabaasa saalaan ijaadha. Isa booddee waraana naannoo sanarraa kaatanii kaampiin keessa isaan jiraatan akka magaalaa Dambidoollootti jira gara sanatti akka isaan deemantu ta'e.
Amma deemaniiru waraanni magaalaa sana keessa hin jiru.
magala ke sejiru magala ke sabak sandrani durtu anjira nanu mana barum sakelle mi tani tensane chitide yoni arda marej dare kan jige same retanar inture ure fanno sa balinani kabu garu akkan namoto kutukura dage ti ga finkuna mayu jira ga finkuna mayu jira wanta te fi mota magala ke nya bra do to kut politika ma mare magala dan do loke targu ambane
amma ummanni kan jiraajiru argamu isaanii qofatu hin ta'ini namoonni hin qabamu namoonni reebamu mana namaatti itti seenu namni takkaa lafti dhiyeennaan magaalaa sana keessa socho'uu hin danda'u ijoollee qabanii reebu namoota qabanii reebu mana namaatti cabsanii seenu sirni hin jiru bakka adda addaatti immoo torban tokko durayyuu boombiin fa'a dhukaafamaa ture eenyu akka dhukaasu hin beekamu waraanni nama shoror keessaa jiraadha kan isaan jedhanii dubbataa jiran.
Waan dhugaan jiru tokko nuti mootummaa kana keessa jirra mootummaa kanaa wajjin jiraanna waan dhugaa jiru immoo dhoksuu hin dandeenyu waraanni yeroo isaan magaalaarra ba'an sosochoon jira namoonni tokko tokko hiixamnaan kabadamnaa waanti jedhamu tokko tokko jira keessannoota qabna akkaataatti waraanni yeroo isaan deeman yeroo isaan sochoon waan isaan godhan tokko tokko jira inni kun immoo sirrii akka hin taane nuti qaama lallatuu fi goonii nagaa qaamni nutti dhiyaate jiru isaanis. Kaasaa jirra wanta ta'e immoo aangoon keenya immoo waraana deemsisuuf qubachiisuuf aangoo kanaas hin qabnu yeroo isaan magaalaa keessa sosochoon garuu namni rifachuun sodaachuun jira. Akkan ammoo ammas nuti Oromiyaanis poolisii mataasaa danda'e kan Oromiyaas qabaa poolisii kan mataasaa qabaa koreebisiin kan mataasaa qabaa. Kanaaf jirri kuni dhuguma rakkoo adda addaa akkuma xiqqaatti boombiin magaalaa keessatti darbatamaa biraan ga'amu namni du'aa biraan ga'amu rakkoon kun jira wanta ta'eef amma yeroo waraanni socho'an kana namoonni sodaachuun jirra wanti akkuma xiqqaatti jira. Kana jechaadha waa'ee waltajjii biyyaarraa waltajjii guddaan guddifameera boorga nama laallachaadha wanta gaaffii irratti ka'ee akkamittiin akkama walii galamee.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffii obbo Ayinaalem waliin geggeessineen xumurree boor itti deebina. Gama biraatiin Wallagga Bahaa magaalaa Naqamte keessattis barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaaf kakooleejii leenjii barsiisotaa mormii kaasuu isaanii fi mana barnootaa keessaa bahuu isaanii jiraattonni dubbataa jiru. Kanas boor itti deebina.
Naannolee daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee adda addaa keessatti kanneen walitti bu'iinsa uumame keessa harka qabu jedhamanii shakkaman namoonni 103 ta'an to'annaa jala ooluun ibsameera. Kana kan ibsan waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa Dr. Nagarii Leencooti akkas jedhu.
Rakkoo kana wajjin walqabatee namoonni to'annaa jala oolanii bakka lamatti irra ilaaluun irra jiraata. Inni tokko Oromiyaa keessaati. Oromiyaa keessaa. Warra to'annaa jala oolanis akkuma kana bakka lamatti irra ilaaluun irra jiraata. Inni tokkoffaa poolisiin Oromiyaa namoota keessumaa Awwadaa irratti rakkoo uumameen ajjechaadhaan akkuma kanas qaama namaa irratti miidhaa geessuun qabeenyas mancaasuudhaan shakkamanii kan inni to'annaa jala oolcheedha jechuudha. Isaan kun lakkoofsaan 54 ta'u. Inni lammaffaan immoo Oromiyaa keessatti federaal poolisiin akkuma. Yeroo sana muummichi ministeeraa rakkoon kun akka tasgabbaa'uuf ajaja kenneeni achitti argamanii sochii godhaniini namoota shakkaman 44 to'annoo jala oolchanii turan jechuudha. Kanaaf walumaa gala naannoo fulbaanaa kaasee rakkoo uumame sanaan warra shakkaman Oromiyaan federaal poolisii wajjin ta'uun nama 98 kan ta'u to'annaa jala kan oolche. Inni lammaffaan gama mootummaa naannoo Somaaleetiin rakkoo kana keessatti namoota. Madibbaan lakkaa'amu buqqisuudhaan qabeenya isaanii saamuudhaan warra kaan immoo lubbuu dhabamsiisuudhaan qaama miidhuudhaan namoonni shakkamanii hedduun akka jiraniidha lakkoofsaanii kan hin baramne garuu baay'ee akka ta'aniidha kan shakkamu maaliif balleessaan miidhaan ga'e sun bal'aa waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee namoota shakkaman kana to'annaa jala oolchuu irratti gabaasii federaal poolisii irraa yeroo wanta kana qorannu jechuudha eengaddaa kan nu qaqqabe kan ibsu. Federaal poolisiin tattaaffii mataa isaatiin odeeffannoo argateen yakkamtoota 38 kan inni adda baase. 38 kana keessaa namni 9 ganaa maqaan isaanii qulqullaa eenyummaan isaanii jechuudha. 29 kan ta'an garuu qulqulleessee mana murtiirraa ajaja baasee isaaniin to'annoo jala oolchuudhaaf sochii gochaa akka jirudha. Sochii kanaan immoo namoota 5 to'annaa jala oolchanii jiru jechuudha. Sochiin isaanii akka tifuudha. Egaa gama kanaan Oromiyaa keessaati. Komeen jiru maalidha?
Dr. Nagari
karaa mootummaa naannoo shakkaman sun atattamaan akka seeratti dhiyaatan godhamee federaal poolisiidhaan kan qoratamuu qaban federaal poolisiitti kennamanii oromiyaadhaan qoratamuu kan qaban immoo oromiyaa keessa akka turan godhamanii olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u akkuma isaan tumsan gama mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaatiinis immoo akkas ta'utu irra jira kan jedhamudha. Haa ta'u malee poolisiin federaalaa hojjetarraa kan hafe nama tokkoyyuu karaa mootummaa naannoo Somaaleedhaa gara seeraatti akka isaan kenneedha amma loonaatti. Inni kun immoo nageenya amansiisaa fiduudhaa fi naannoo lamman walitti dhufee haa seera koo kan uumuudhaaf gufuu isa guddaa akka ta'ee jirudha jechuudha odeeffannoon jiru kan argisiisu.
Asirratti Dr. Nagari, namoonni to'annaa jala oolan jedhaman kun maal godhan?
Inni kun harka poolisii yookiis immoo namoota faayilii isaanii qoratan bira jira waan ta'eef tokko tokkoon abaluu kana godhe jennee ibsuun sadarkaa ammaatti nu rakkisa. Haa ta'u malee kan isaan ittiin shakkaman gara caalu naannoo Awwadaayitti yeroo bulchaan aanaa Gursum Bahaar Argee jechuudha humnoota poolisii addaa Somaaleetiin qabamanii bulchaan aanaa sun yeroo ajjeefametti mormii isaa fi Bahaar Argee keessatti uummanni ba'ee ture. Isaan kana keessa Awwadaayi tokkodha. Yeroo sana walitti bu'iinsa ta'een namoonni ajjeefaman dhalattoota Somaalee qofaa otoo hin taane Oromoon illee akka ajjeefaman beekama. Rakkoo sana keessatti namoonni hirmaatan yookiis walitti bu'iinsa sana keessatti harka keessaa qabu kan jedhamanidha gara caalumsa to'annaatti jala kan oolan. Tokko kan beekamuu qabu lakkoofsi kun yeroo baay'atu maaliif akkas ta'e namoonni jedhanii gaaffii kaasan jiru. Odeeffannoon jiru akka argisiisutti rakkoon yeroo sana uumame naannoo Awwadaayitti waan ta'eef fuulumaa fuulatti namoota shakkaman sana to'annaa fi jala oolchuun salphaatti akka raawwateedha kan argisiisu malee caalmaatti naannoo Oromiyaatu rakkoo keessa ture yookiis harka keessaa qaba jechuu miti kan argisiisu. Gamaanis immoo rakkoo warri uumanii akkuma kanatu to'annoo jala oolaniiru ta'ee amma kana addaddummaan guddaan hin uumamu jechuudha. Kanaaf gabaabumatti waan isaan bal'eessan ilaalchisee faayilli isaanii dhiyaatee yeroo mana murtiitti qoratamanii odeeffannoon kun karaa mana murtiidhaa qaraa isin qaqqabuu danda'a jechuudha.
Egaa amma akka natti maartanitti Dr. Nagari, dubbichi iddoo lama tokko haala Awwadaa keessaati, inni kaan immoo waa'ee daangaa biyyoota lamaan irratti kan ka'eedha. Sabaa himaan baay'ees gabaasaa akka turanitti hidhataa bulchiisa naannoo Somaalee Liyyuu Haayil jedhamutu jireenya irraa buqqa'u uummata 1,600 ta'uuf yookiin caaluuf sababii ta'ee jedhameera. Akka gabaasa isin dubbataa jirtanitti immoo kan caalaa hidhaman warra Oromiyaa irraa ta'anidha. Mootummaa maaniyyuu isinis yeroo itti dubbattan jira ture haala akkasii argee hin beeku yeroo itti jettan inni kun isa sanaa wajjin wal hin faallessu lubbuu namaa irratti wanti akkasittiin gam tokko qabee dhiyeessa gam tokko hin dhiyeessu kanarra immoo shakkameera jedhamee hidhamu immoo sabuma Oromooti. Attamitti ilaaltu sin?
Dubbii kana gad fageessame yoo ilaalle gaariidha. Akkuma asirratiif kaase gama mootummaa naannoo Somaaleetiin olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti wanti isaan hojjetan tokkollee hin jiru. Inni kun immoo gama mootummaa federaalaatiin poolisiin federaalaa akkuma gabaasetti amma yoonaatti nama 38 adda ba'e gaafa jennu kan rakkoo uumee lakkoofsi isaanii baay'ee ta'uu danda'a garuu odeeffannoo argameen warra kana adda baasee to'annoo jala oolchuudhaaf sochii gochaa akka jiru gabaase. Inni kun kan nama argisiisu amma uummanni addoo sanaa buqqa'ee dhufe lammiiwwan keenya akkuma ibsanitti nus achitti argamne yeroo isaan dhaggeeffanne dubartoonni gudeedamanii namoonni qaamni isaanii miidhame iji kan keessaa ba'e miilli isaanii kan cite harmi isaanii kan irraa murame kan argine eenyutu akka kana nurraan ga'e isa jedhu sirriitti jira muranii haasa'aa turanii haa ta'u malee amma eenyutu nurraan ga'e yeroo jedhanii dubbatanii humna nageenyaa naannoo Somaaliin akka nu godhee aangawoota addoo sanaatu miidhe jedhanii ragaa ba'aa jiru. Kana ta'ee lafa jirutti kan eegamu silaa maal ture karaa bulchiisa mootummaa naannoo Somaaleedhaa adda durummaadhaan namoota yakka kana raawwatan to'annaatti fiduutu isaan irra ture. Amma kan gabaasaa jiru maalidhaa koreen federaalii dhaabe yeroo dhimma kana qoratu jalqabas mootummaan Oromiyaa Awwadaayi keessatti ajjeechaan sun akka raawwatu fedhii isaas hin turre sababii kanaatiif atattamaan warra yakkaman jedhamee shakkaman kan seeratti akka dhiyaatan godheera.
Gabaabina yerootiif gaaffii fi deebii kana boritti bulchineerra. Gama keenyaan bor walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti fufaa. Dr. Nagari Leencoo hedduu galateeffanna.